Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI mendorong agar program makan bergizi gratis dapat menyentuh kelompok pekerja migran Indonesia khususnya di daerah. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Tangerang Rabu mengatakan, cakupan program MBG diharapkan bisa lebih luas terutama mendukung di kantung-kantung pekerja migran yang ada di beberapa daerah di Indonesia seperti Yogyakarta, Semarang, Cirebon, NTT, dan NTB. Melansir Antara, program MBG merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan asupan makanan bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghadapi tantangan di masa depan. Program ini bukan sekedar memenuhi kebutuhan dasar pangan, tetapi juga bagian dari langkah strategis untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi. Pendengar, sekian Warta Berita.
Halo.
Halo Shopee Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kembali lagi di Indonesia hari ini, edisi pagi di hari Kamis 16 Januari 2025. Gak kerasa ya pendengar Voice of Indonesia, bulan pertama di tahun 2025 sudah memasuki pertengahannya. Sudah sampai di tanggal 16. Gimana untuk Anda semua ini, masih baik-baik saja kan? Resolusinya masih tetap dijalankan, atau mungkin hal-hal yang ingin dicapai ini di tahun 2025 masih semangat untuk diusahakannya? Semoga tetap semangat ya pendengar Voice of Indonesia, sama seperti Indah yang menemani pagi Anda di hari ini dengan beragam fakta menarik dan juga informasi yang seru juga nih dari Indonesia. Ada fakta tentang bahasa yang digunakan di Indonesia dan juga tempat wisata yang identik dengan angka 9. Karena ternyata pendengar, di Indonesia banyak banget ya tempat-tempat nih, tempat wisata yang ternyata memasukkan unsur-unsur angka di dalamnya. Di mana aja dan apa aja nanti kita akan lihat pendengar. Selengkapnya bisa didengarkan dan juga saksikan bersama kami di Voice of Indonesia, hanya di voice.id dan juga RRI Digital Voice of Indonesia. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu satu lagu ini dari Cynthia Gabriella yang ngajak kita nih, kaum-kaum yang paginya doa, malamnya nangis lagi. Ya, semoga kita semua bisa menikmati perjalanan hidup kita. Mungkin di paruh bulan Januari ini sudah cukup berat nih buat Anda, tapi jangan lupa ya, kalau jatuhnya 7 kali, bangkitnya 8 kali. Ini dia Cynthia Gabriella, nikmati perjalanannya.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Kebebasan Beragama. Hari Kebebasan Beragama diperingati setiap 16 Januari di Amerika. National Today menuliskan bahwa media dan pemerintah di Amerika memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memperjuangkan kemandirian beragama. Tercetusnya hari peringatan ini terjadi pada 16 Januari 1993. Sementara itu, penandatanganan bersejarah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional pada tahun 1998 juga berperan penting dalam kebebasan beragama di sana. Meskipun saat ini masyarakatnya sudah banyak toleran tentang keagamaan agama di sana, namun adanya hari ini menjadi pengingat bagi generasi mendatang untuk meneruskan rasa toleransi dan sikap menghargai. Beralih ke 16 Januari 2001, Presiden Republik Demokratik Kongo, Laurent Desire Kabila, dibunuh. Presiden Republik Demokratik Kongo, Laurent Desire Kabila, ditembak pengawal yang masih berusia remaja. Peristiwa tragis itu terjadi di Istana Kepresidenan Kinshasa. Saat itu Kabila sedang berdiskusi dengan seorang penasihat ekonominya. Seorang pengawalnya yang masih berusia 18 tahun masuk menghadap dan mencabut pistol, lalu menembak sebanyak 4 kali. Pihak istana sempat membantah peristiwa tersebut. Menteri Kehakiman Kongo Mwenzi Kongolo mengeluarkan pernyataan bahwa Kabila ditembak mati pengawalnya bernama Rashedi Kareseka. Dan kita akhiri dengan Ellen Johnson Sirleaf resmi memimpin Liberia. Pada 16 Januari 2006 menjadi hari bersejarah bagi Afrika, khususnya Liberia. Negara ini resmi dipimpin oleh seorang wanita, Ellen Johnson Sirleaf. Ia menjadi wanita Afrika pertama yang terpilih sebagai kepala negara. Pada hari itu ia disumpah di hadapan rakyat Liberia dan tamu negara, termasuk ibu negara Amerika Serikat Laura Bush, istri Presiden George W. Bush, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang juga wanita, Condoleezza Rice. Ellen Johnson Sirleaf memenangkan pemilihan kembali pada November 2011. Dan pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Aku di sini padamu. Sekali lagi padamu ku bawakan rindu yang kau pesan kutu. Aku di sini untukmu. Sekali lagi untukmu, percayalah lagi kau bunda. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. mencintaimu. Sungguh kasmaran aku. Kepadamu. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu.
Voice of Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Nah, pendengar Voice of Indonesia, ada yang bikin penasaran sih ya sebenarnya dari bahasa Indonesia. Karena di bahasa Indonesia itu kan kita banyak kata serapan ya. Dan kalau ngeliat dari fakta sejarah juga, Indonesia itu adalah negara yang pernah disinggahi nih sama Belanda. Tapi kenapa berbeda dengan negara-negara lain yang pernah disinggahi sama Belanda, kita ini gak banyak yang jago bahasa Belanda. Nah, biasanya padahal yang pendengar yang namanya penjajahan itu biasanya menyisihkan beberapa peninggalan. Salah satunya adalah aspek hukum, politik, kebudayaan, dan juga bahasa. Nah, tapi kenapa ya kita beda? Sebenarnya sih pendengar, kalau melihat dari faktanya sekarang, itu juga karena peran besarnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuannya Republik Indonesia. Tapi kenapa juga sih ya, kalau dilihat dari fakta sejarahnya sendiri ya pendengar ya, ternyata ini disebabkan oleh perbedaan corak kolonialismenya Belanda sendiri. Kalau kita bandingin sama Inggris nih ya, karena kan di negara-negara jajahan Inggris semuanya pada akhirnya berbahasa Inggris, Prancis juga sama. Nah, ini berbeda nih, karena kalau Inggris itu sengaja melakukan invasi kultural dari kultur mereka ke masyarakat yang mereka jajah, sehingga kebudayaannya mereka ini menghilang atau membaur dengan kebudayaan Barat. Dan di sektor bahasa, kebijakan ini pun juga membuat orang-orang nih ya yang negaranya disinggahi sama Inggris pada saat itu jadi lebih jago berbahasa Inggris. Kalau Belanda, mereka tuh gak melakukan hal tersebut. Nah, ada dua alasan nih Belanda bersikap beda terhadap kebudayaan lokal, dan ini diteliti oleh peneliti sejarah dari Nanyang Technological University, Christopher Reinhardt. Jadi dilihat dari sudut pandang struktur kolonialisme Belanda, di saat itu orang masyarakat lokal dan orang Belanda ini berada di struktur yang berbeda. Nah, orang Belanda ini kan menganggap mereka ini berada di kelas paling atas yang berbeda dengan masyarakat lokal yang ada di kelas paling bawah. Nah, orang Belanda ini menganggap menyebarkan kebudayaan serupa dengan menganggap penduduk lokal dan orang Belanda itu setara secara kultural. Makanya juga mereka ini gak mau bagi-bagi kebudayaannya supaya struktur hierarki sosialnya itu tetap terjaga. Dan kedua nih pendengar, Belanda itu selalu melihat perspektif eksploitasi ekonomi sebagai ciri negara kolonial. Nah, ini mereka nih ngelihatnya cuma nyari untungnya aja gitu ya, gak masalah kalau gak menyebarkan kebudayaan. Tapi yang penting itu tuh tetap untung secara ekonomi. Tapi ini juga, ini ya, menguatkan juga fakta bahwa VOC itu adalah perusahaan, bukan negaranya. Nah, di sini ya pendengar, pernah juga diperkuat dengan statementnya Snaukur Grunge. Sahur Grunge, salah satu pejabatnya pemerintah kolonial yang mungkin pernah dengar juga kisahnya di Aceh. Nah, Snaukur Grunge ini mengatakan kalau masalah kebudayaan itu nggak usah dipaksa, biarlah bertumbuh dengan sendirinya tanpa menghilangkan budaya lokal. At least ada baiknya sih ya pendengar, karena jadinya kita nih sebagai Nusantara pada waktu itu dan Indonesia itu tidak kehilangan identitas, tapi juga ini ya, tetap kita bisa bertumbuh sebagai negara sendiri yang punya identitas dan juga jati diri bangsa. Nah, ini sih sebenarnya alasannya ya. Dan terbukti kan sekarang kita lebih mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Republik Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa-bahasa lainnya. Nah, itu pendengar fakta menarik ya. Kenapa sih Indonesia nih ya rakyatnya gak pada pinter bahasa Belanda padahal lama dijajah sama Belanda. Dan selanjutnya nih masih akan ada informasi dari dunia wisata. Untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Voice of Indonesia di voinews.id dan RRI Digital.
Yeah. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Selamat 1/12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kru loh salammu. Sombo kangen.
Sambo-sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan
tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan.
Lebronka, jadi kekasihku saja. Ini satu lagunya dari Keisha Lebronka nih di awal-awal karirnya ya. Mungkin gak se-booming lagu Tak Ingin Usai, tapi lagu ini juga baru-baru ini juga nih peringkatnya naik lagi loh di platform media sosial TikTok. Emang TikTok nih tempatnya ini ya, untuk mempopulerkan yang mungkin dulunya nih gak terlalu populer. Jadi bisa dibilang mempopulerkan yang agak terlambat populernya ya. Anyway, berdengar Voice of Indonesia, di Indonesia ini kan banyak banget ya tempat-tempat wisata. Dan ternyata nih ya, setelah diingat-ingat, dari Sabang sampai Merauke tuh ada aja loh tempat-tempat wisata nih yang memasukkan unsur-unsur angka. Salah satunya angka 9. Bisa dibilang nih pendengar, angka 9 ini muncul di berbagai jenis tempat wisata, mulai dari candi-candian sampai juga ke jalan nih ya, yang bisa dibilang nih ikonik dengan 9 tikungannya. Ada apa aja pendengar, ini dijelasin dari kumparan travel kumparan.com ya. Yang pertama ada Candi Gedong Songo, ini di Jawa Tengah. Nah, Gedong Songo ini sendiri diambil dari namanya karena memang ada 9 bangunan di kompleks candi ini, dan Gedong Songo itu adalah dalam bahasa Jawanya. Kemudian ada juga di Sulawesi namanya Pulau 9. Pulau 9 ini memang gugusan dari 9 pulau kecil yang terkenal karena keindahan alamnya. Di sini bisa snorkeling, bisa diving. Lokasinya ini ada di Kabupaten Sinjai. Kemudian pendengar, ini tadi yang Indah bilang jalanan yang kelok-keloknya itu ada 9, yaitu kelok 9. Ini di Sumatera Barat nih pendengar. Nah, kelok 9 ini itu sebenarnya jalan raya yang menghubungkan Payakumbuh dengan Pekanbaru. Nah, kelokannya ini atau tikungannya ini tuh ada 9 tikungan dan tajam-tajam banget. Jadi makanya dia terkenal banget ya dengan nama Kelok 9. Nah, sekarang nih kok kayak pinggir-pinggirnya dari Kelok 9 ini dibuat ini ya, dibuat dengan ada railingnya gitu, dan railingnya jadi berwarna. Kalau diambil gambarnya dari atas nih pakai drone, ini jadi unik banget karena warna-warni gitu, ada merah, ada biru di sekeliling jalanan yang berkelok-kelok, dan juga ada jembatan yang masih cukup ini ya, old school nih bentuknya. Nah, kemudian ada Pantai 9. Pantai 9 ini di Madura, tepatnya di Pulau Gili Genting di Sumenep. Nah, pantai ini agak sedikit underrated, tapi kalau ngelihat dari fotonya sih menarik juga ya buat kita kunjungi. Karena pasirnya putih, halus, air lautnya juga jernih, dan kayaknya masih sepi. Jadi cocok banget buat Anda mungkin yang pengen healing-healing. Nah, kemudian pendengar nih, ada lagi namanya Curug 9. Sesuai namanya, Curug 9 ini air terjun yang punya 9 tingkatan. Tapi ini bukan di Jawa Barat, melainkan di Bengkulu, di Desa Tanah Hitam. Dan cocok banget untuk Anda yang pengen untuk wisata yang memacu adrenalin ini, karena memang menawarkan suasana yang berbeda dan juga agak sulit ya untuk mencapainya. Kemudian di Kalimantan, ini pendengar, kita jarang dengar ada gunung-gunung di Kalimantan, tapi ini salah satu gunung yang ada di sana juga, itu Gunung 9 di Kalimantan Barat. Nah, kemudian yang terakhir itu ada wisata religi Wali Songo. Nah, kalau ini Songonya itu atau sembilannya itu memang berdasarkan dari 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nah, ini adalah wisata spiritual juga nih ya, yang mungkin juga bisa dijelajahi untuk Anda yang suka wisata religi, karena ini di Pulau Jawa, dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur jejaknya ada semua itu. Nah, itu tadi pendengar ya, wisata-wisata di Indonesia yang terkenal dengan angka 9 ya. Kalau di daerah Anda ada gak sih pendengar tempat wisata yang identik dengan angka-angka, dan kenapa sih angka itu bisa muncul? Boleh diceritain ke WhatsApp Voice of Indonesia 0821-2381-2130 atau di DM ke Instagram Voice of Indonesia @voi_official.
Kau tak perlu lagi. Voice of Indonesia.
Kicauan burung terdengar bersautan seakan menyambut riang para pengunjung di hutan mangrove Posi-Posi Ngusulengi yang berada di wilayah Desa Maitara Tengah, Pulau Maitara, Maluku Utara. Memasuki hutan, keteduhan dari ribuan dedaunan mangrove membawa atmosfer suasana sejuk. Hembusan angin pun seakan menambah kenyamanan tubuh, membangkitkan gairah untuk terus melangkah, beriring kicau burung yang bertengger di rantai-rantai pohon mangrove. Pohon-pohon bakau yang merunduk dan menjulang menawarkan keindahan yang unik dan berbeda. Di bagian bawah pohon bakau yang terendam air, sesekali terlihat kibasan dan lompatan ikan berenang, seakan hidup ceria berada di alam habitatnya. Sedangkan nun di ketinggian atas pohon bakau, burung elang dan gagak terbang melayang mengitari udara di atas hutan mangrove, seakan mengisyaratkan suara kebebasan. Hutan mangrove Posi-Posi Ngusulengi di Desa Maitara Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara itu kini memang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Pulau Maitara. Untuk mencapai destinasi wisata itu relatif mudah dan bisa diakses dari Kota Ternate, Maluku Utara. Dengan menggunakan perahu nelayan yang dikelola oleh masyarakat lokal, tiba di dermaga menempuh waktu sekitar 30 menit pada saat cuaca normal. Sesampai di dermaga, transportasi dari bentuk modifikasi becak dan motor yang dibentor bersiap menunggu wisatawan yang ingin menikmati keindahan Pulau Maitara. Dari dermaga untuk menuju ke lokasi wisata mangrove juga membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Bagi para pecinta alam, hutan mangrove tidak sekedar hanya menikmati keindahannya, melainkan potensi alam pesisir yang harus dilestarikan. Kelestarian dan keindahannya merupakan warisan bagi generasi penerus bangsa. Ungkapan senang saat berkunjung di hutan mangrove itu disampaikan Rika yang datang dari Makassar.
Saya itu sudah pernah ke sini waktu ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pas pengabdian itu mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu. Terus datang lagi ke sini, jujur aja saya sangat kaget karena pembangunannya itu sangat bagus. Terus lingkungannya bersih, masyarakatnya bagus, ramah-ramah. Terus akses untuk ke taman mangrovenya juga bagus. Nah, terus kalau kita lihat di sini kayak view-nya cantik, terus lingkungannya bersih, itu sih. Makanya saya ada keinginan mengajak keluarga, karena kan belum pernah naik speed juga, nyebrang coba ke Maitara, apalagi di sini wisatanya banyak gitu.
Suasana sejuk sangat terasa ketika kaki telah menjejak di pintu masuk hutan wisata mangrove. Pohon-pohon mangrove yang berukuran cukup besar dan tinggi menjadi jenis mangrove yang berada di destinasi wisata ini. Melalui bentangan jalur pejalan kaki membuat para pengunjung lebih leluasa masuk ke dalam hutan mangrove seraya menikmati keindahannya. Hingga di ujung hutan mangrove terdapat saung bagi wisatawan untuk melepas lelah dan sembari menikmati laut Maluku Utara yang menghampar biru dan dilengkapi indahnya pulau tropis Tridore. Menurut penuturan Kepala Desa Maitara Tengah Muhlis Malagapi, hutan mangrove Posi-Posi Ngusulengi merupakan kawasan hutan lindung yang tumbuh secara alami. Hutan mangrove ini merupakan aset yang bisa mendukung pengembangan kepariwisataan di Maluku Utara.
Mangrove ini adalah sebuah kawasan hutan lindung yang proses populasinya itu secara alami, dan beberapa kampus telah kami lakukan kerjasama melakukan dan dinas terkait untuk melakukan program revitalisasi atau penanaman kembali hutan mangrove di desa kami, Desa Maitara. Luas hutan mangrove ini kurang lebih di sekitar 2 hektar luasnya, sehingga ini bagi kami merupakan sebuah modal yang kami miliki, Pak. Jadi untuk mangrove itu besarnya, luasnya itu ada di desa kami.
Ya, apakah ini sudah cukup puas dengan pembangunan seperti ini, Pak?
Ya, bahwa tantangan itu menjadi sebuah hal yang memang sedianya seperti begitu. Saya di awal tadi saya sampaikan bahwa ini tidak semudah ternyata sebagaimana awalnya saya bermimpi. Ini dalam rangka untuk mewujudkan mimpi besar saya, mimpi besar warga masyarakat saya. Bahwa dalam perjalanan mewujudkan mimpi-mimpi itu ternyata banyak sekali tantangan yang diperhadapkan. Satu, misalnya ketika mengandalkan potensi sumber daya dana yang kami miliki, ini sesungguhnya adalah sebuah tantangan tersendiri. Karena kita tahu dana desa itu tidak bisa harus maksimal atau totalitas masuk ke sini. Karena dia dibagi dalam beberapa bidang yang sifatnya juga adalah wajib, sehingga ke sektor unggulan kami yang ingin kembangkan ini memiliki persentase agak tinggi, tapi tidak serta-merta semua dana desa itu harus didorong ke sini. Ada belanja wajibnya juga di bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, ada bidang pembinaan kemasyarakatan, dan termasuk ini adalah bidang pembangunan plus bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Tantangan berikutnya adalah bahwa karena dana desa itu secara bertahap dikucurkan ke desa, maka ini menjadi sebuah tantangan. Nah, kami mencoba membuka regulasi, ternyata dalam regulasi baik Undang-Undang 6 dan peraturan pelaksanaan lainnya, desa itu diberikan ruang untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga, melakukan ekspansi untuk membantu mendorong percepatan progres perencanaan pembangunan di desa. Insya Allah kami tetap melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak swasta sehingga bisa bekerja sama dengan kami melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, sehingga mimpi kami tadi bisa kami wujudkan dalam waktu selama periode kami memimpin.
Kepala Desa Maitara Tengah Mulis Malagapi, ia pun senantiasa menerima saran dari para pengunjung. Saran itu diantaranya disampaikan Rika yang membawa keluarganya dari Makassar.
Mungkin ini ya tambahan, kan ini cuma jalan lihat-lihat view, mungkin bisa ditambah-tambah ada sesuatu yang unik-unik gitu. Jadi orang-orang tuh kayak, oh ada nih sesuatu, makanya pengen balik lagi.
Untuk pengembangan wisata mangrove, Kades Mulis Malagapi senantiasa memperhatikan saran para pengunjung untuk pembangunan wisata mangrove agar lebih masif.
Voice of Indonesia.
wahai pintu hati,
oh,
terbukalah lagi.
Dengar ku berjanji,
mengatakan dukungan RI pada Palestina diberikan dari semua sisi. Menkop mengatakan hub komoditas di berbagai daerah dukung rantai pasok MBG. Inilah warta berita selengkapnya. Ketua Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani menegaskan, dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina hampir dicurahkan dari semua sisi, mulai dari politik hingga kemanusiaan. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Public Expose Membasuh Luka Palestina yang diprakarsai oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia di